ในหัวข้อความล้มเหลวของวิทยาศาสตร์ศาสตร์นิยมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่จะต่อเนื่องนะครับกับของอาจารย์อัดนานะครับโดยบรรยายโดยนะครับถ้าคุณอาริฟดาวะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณอาริฟนะครับได้เป็นวิทยากรนะครับของสำนักพิมพ์มัสซาบิโกนะครับในการให้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และในเรื่องของทฤษฎีวัฒนาการนะครับขอเรียนเชิญเลยครับ
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์เนี่ยทรงเมตตาให้พวกเรานะครับได้มีโอกาสจัดงานที่สำคัญในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นครั้งที่2นะครับของอัสซาบิกูนอิสลามิกฟอรัมนะฮะโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีน้อยวันนี้ผมจึงจะมาพูดในหัวข้อนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆนั่นคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เข้ามาท้าทายวิทยาศาสตร์แบบสารนิยมคือสารนิยมเนี่ยก็คืออันเดียวกับวัตถุนิยมที่อาจารย์อาจารย์นานพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมชอบใช้สารนิยมมากกว่าเพราะมันทำให้เข้าใจผิดได้น้อยกว่าเวลาเราพูดกันว่าวัตถุนิยมบางคนจะมักจะไปนึกถึงเรื่องของคนคลั่งการหาเงินหาทองซื้อรถซื้อบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันมักจะนำไปสู่ข้อสรุปผิดๆแต่จริงๆเนี่ยในทางปรัชญาหรืออภิปรัชญาเนี่ยวัตถุนิยมหรือสารนิยมเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นและมันได้เข้าไปสู่วงการวิทยาศาสตร์ของเราโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้ที่วิทยาศาสตร์แบบสถานนิยมเนี่ยมันขึ้นมาพังงาและเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าศตวรรษใดที่วงการวิทยาศาสตร์ได้เป็นมานะครับโอเคประเด็นแรกที่ผมจะคุยนะครับก็คือเป็นวัฒกรรมที่ยุคสมัยของเราเนี่ยได้พบกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์กับการปฏิเสธพระเจ้านะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีเอเทียสเข้ามาฟังหรือเปล่าฮะถ้ามียกมือขึ้นมาหน่อยนะเผื่อจะขึ้นมาเปลี่ยนเป็นดีเบตเลยดีไหมน่าจะสนุกกว่าโอเคไม่เป็นไรวิทยาศาสตร์กับการปฏิเสธพระเจ้าวัฒกรรมนี้เรามักจะพบกันในสื่อโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือโซเชียลต่างๆหรือแม้กระทั่งในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะครับเขามักจะมาว่าคำอธิบายที่ว่าพระเจ้าสร้างเนี่ยไปไม่ได้กับวิทยาศาสตร์หรือกล่าวในทางกับกันก็คือว่าการค้นพบหรือการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถนำมาสนับสนุนพระเจ้าได้และในทางตรงข้ามมันหักล้างพระเจ้าด้วยซ้ำไปแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมายาคติที่เข้าใจผิดกันได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะฮะแน่นอนถ้าเราไปถามเขาว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหักล้างพระเจ้าไหมเขาอาจจะตอบว่าใช่หักล้างพระเจ้าเลยเพราะเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เป็นไปได้นะที่เราเนี่ยนะครับจะไม่เชื่อในพระเจ้านี่คือสตีเฟนไวเบิร์กนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ในปี1979ทีนี้พี่น้องก็อาจจะนั่นไงวิทยาศาสตร์กับพระเจ้าไปด้วยกันไม่ได้เห็นไหมนักวิทยาศาสตร์เขายังไม่เอาพระเจ้าเลยนะครับแต่แน่นอนครับในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่น้องทัศนคติมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับเพราะว่าอีกท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชาร์ลส์ทาวน์เนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์เช่นกันแต่ว่าในปี1964เขาบอกในทางกัดกันเลยครับว่าไม่ใช่อ่ะคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผมว่าว่ามันอธิบายความจริงได้ไม่เพียงพอดังนั้นผมจึงเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยอันนี้คือรางวัลระดับรางวัลโนเบลเหมือนกันนะครับทีนี้ในข้อสรุปเรื่องนี้ผมจะสรุปให้ท่านฟังก็คือว่าในวงการวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันดังนั้นเอเทียสคุณอย่ามาสร้างภาพนะครับว่าวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องถูกครอบคลุมด้วยกับปรัชญาปฏิเสธพระเจ้าเพียงเท่านั้นคุณอย่ามาสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์และสร้างภาพว่าฝ่ายเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่วิสาเทียมหรืออะไรประมาณนั้นคุณอย่าพูดอย่างนั้นเพราะนั่นเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงนะครับเพราะถ้าคุณไปดูทัศนะหรือมุมมองของผู้ที่เป็นบิดาของสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆของโมเดิร์นไซแอนเนี่ย แต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับเช่นคนอย่างนิวตันกาลิเลโอโยฮันเนสแคปเลอร์นิโคลัสโคปานิคัสนะจอห์นเรย์เจมส์คราฟแม็กเวลส์ไมเคิลฟาราเดย์โออีกเยอะแต่ละคนเนี่ยไปดูนะครับเป็นคนที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้และธรรมชาตินั่นแหละนะครับดังนั้นในวงการวิทยาศาสตร์ผมเองก็ไม่โลกสวยว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่เอาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปฏิเสธพระเจ้าเช่นกันนะครับแต่กระนั้นก็ตามพี่น้องอาจจะถามว่าเอ้าแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงเห็นต่างกันมันเกิดอะไรขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งอันนี้ก็ให้ดูนะครับตอบโต้มายาคติของเอเทียสว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับหักล้างพระเจ้าแต่อันที่จริงในสถิติตัวเลขมันมีคนไปเก็บมาครับตลอด100ปีของนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยนะฮะกว่า 88% เป็นผู้ที่ยึดถือมุมมองแบบเทวนิยมหรือก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อพระเจ้านั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยูเป็นคริสเป็นฮินดูพอเรารวมหมวดใหญ่ๆเนี่ยระหว่างคนเชื่อพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนักวิทย์กว่า 88% แล้วฮะที่ได้รับรางวัลโนเบลตลอด100ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่พวกเขามีต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของ worldview หรือแปลเป็นไทยคือโลกทัศน์ทางปรัชญาโลกทัศน์คืออะไรโลกทัศน์คือวิธีที่คนคนหนึ่งคิดวิธีที่คนคนหนึ่งเข้าใจชีวิตโดยที่เขาเนี่ยนำปรัชญาหรือความเชื่อหรือทัศนคติบางอย่างเนี่ยมารองรับเป็นฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยอดความคิดและความเชื่อมุมมองเขาจากฐานนั้นซึ่งไอ้ฐานตรงนั้นน่ะเราเรียกว่าโลกทัศน์หรือ world view นะครับพี่น้องจะใส่ฐานอะไรลงไปจะเปลี่ยนฐานเมื่อไหร่ไอ้ตรงเนี้ยคือการเปลี่ยนโลกทัศน์แล้วมันจะต่อยอดมุมมองความคิดไงนึกออกไหมนะครับดังนั้นในโลกเนี้ยในทางอภิปรัชญาเนี่ยมันจะมีโลกทัศน์ที่แบ่งออกเป็น2ข้างใหญ่ๆนั่นก็คือ1 materialism หรือแปลเป็นไทยคือสสารนิยมหรือวัตถุนิยมนะครับมุมมองของสสารนิยมเนี่ยมันคือมุมมองที่ว่าแก่นแท้ของจักรวาลชีวิตและทุกสรรพสิ่งในโลกธรรมชาติของเราเนี่ยเมื่อเราลดทอนออกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะแก่นแท้ของมันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องของสสารและพลังงานเวลาเขามองพี่น้องเนี่ยนักวัตถุนิยมเขาก็จะบอกว่าพี่น้องเนี่ยแท้จริงเป็นมนุษย์ก็ใช่แต่ว่าเมื่อลดทอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันจะไปจบอยู่หน่วยสุดท้ายซึ่งเป็นหน่วยของสสารนะครับอย่างที่อาจารย์อัตนานได้พูดไปนี่คือมุมมองของปรัชญาสสารนิยมหรือวัตถุนิยมแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีอีกซีกโลกหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อที่ยืนยันในทางตรงกันข้ามนั่นคือปรัชญาที่เราเรียกกันว่าจิตนิยมหรือ idealism idealism บอกว่าใช่ผมยอมรับนะว่าในโลกทางวัตถุเนี่ยความจริงใดๆที่จับต้องได้มันเป็นความจริงแต่พวกผมไม่หยุดอยู่แค่นั้นไงเพราะพวกผมมองว่าการมองว่าทุกสรรพสิ่งเป็นแค่สสารเนี่ยมันตื้นเขินเกินไปในมนุษย์เนี่ยคุณไปมองว่าเป็นสสารอย่างเดียวเราไม่ได้เพราะว่าเราสิ่งที่เราพบเห็นและประจักษ์ในสังคมเนี่ยมนุษย์มีความเมตตามีศีลธรรมมีจริยธรรมมีความรักและมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่มันดูเหมือนว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกับสสารอย่างเดียวอ่ะมันมีสิ่งนามธรรมอยู่ในชีวิตซึ่งการที่เราเชื่อว่ามีจิตใจนะครับศีลธรรมความดีความชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมหมดนะฮะซึ่งคนที่เชื่อในสิ่งนามธรรมเหล่านี้ได้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของปรัชญาแบบจิตนิยมโอเคไหมคนที่เชื่อในสิ่งแบบนี้จะอยู่ในปรัชญาจิตนิยมนะครับทีนี้พอพี่น้องได้เข้าใจแล้วเนี่ยว่าโลกทัศน์มันมีทั้งสองแบบทีเนี้ยกลับไปในวงการวิทย์นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นคนและคนก็มีโลกทัศน์และนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีโลกทัศน์ดังนั้นเวลาเขาไปศึกษาแล้วเขาสรุปว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยมันคือการสรุปจากโลกทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ที่เขามีปรัชญาแบบสสารนิยมนั่นเองครับส่วนคนที่ไปศึกษาธรรมชาติแล้วมาสรุปว่าพระเจ้าต้องสร้างแน่เลยแบบนี้เราเรียกกันว่านักวิทยาศาสตร์เขาถือปรัชญาแบบจิตนิยมนะครับหรือคนเชื่อพระเจ้านั่นแหละนะฮะถ้าเรานำมนุษย์ตรงเนี้ยมาตั้งเอาละแล้วเรานำนักจิตนิยมกับนักสสารนิยมมาพร้อมกันสองคนเราตั้งคำถามกับนักสสารนิยมก่อนเลยว่ามีมนุษย์เนี่ยคุณมองว่าแก่นแท้ของมนุษย์อ่ะคืออะไรมนุษย์เป็นเพียงหุ่นยนต์หุ้มหนังใช่ไหมคือหมายถึงไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์อ่ะแค่เปลี่ยนจากกลไกไฟฟ้าและสายไฟและฟันเฟืองเนี่ยเป็นเนื้อหนังแค่นั้นเอง ไม่ต่างอะไรกันคุณมองอย่างนั้นใช่ไหมมนุษย์เป็นแค่หุ่นยนต์หุ่นกระป๋องหุ้มหนังนักศาสนานิยมก็จะตอบว่าใช่มนุษย์ก็มีเพียงแค่นั้นแหละไม่ว่าคุณจะทําดีทําอะไรท้ายสุดตายไปมันได้แค่วัตถุที่สลายไปมันจะมีอะไรวิญญาณเห็นก็ไม่เห็นตัวจับก็ไม่ได้ไม่มีนะครับแต่นักจิตนิยมบอกว่าไม่ใช่ในมนุษย์เนี่ยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มากกว่ากลไกนะครับหรือก็คือมนุษย์ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ไม่ใช่แค่หุ่นกระป๋องที่มีเนื้อหนังแต่มนุษย์ต้องเป็นอะไรที่ประเสริฐกว่านั้นนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อหาครั้งแรกที่ผมหยิบเข้ามาใส่ในบรรยายนะครับในการทำงานทางวิทยาศาสตร์นอกจากมีคำว่าโลกทัศน์ที่เป็นความเชื่อเป็นแว่นตาเอาไว้ใส่มองโลกของนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันนำมาสู่อะไรฮะมันนำมาสู่การกำหนดกระบวนการและวิธีการในการที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งนี้เราเรียกกันว่ากระบวนทัศน์กระบวนทัศน์หรือพาราไดม์กระบวนทัศน์กับโลกทัศน์ต่างกันนะฮะโลกทัศน์มันคือมุมมองทางอภิปรายที่เรามองออกจากโลกไปแล้วสร้างข้อสรุปในเหตุผลความเชื่อของเราแต่กระบวนทัศน์มันนำมาสู่แอคชั่นละคือเราจะศึกษาโลกธรรมชาติเราจะกำหนดอย่างไรอ่ะเราจะศึกษามนุษย์เนี่ยเราจะกำหนดไหมเราจะปักธงไหมว่ามนุษย์มันมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณอ่ะอันนี้สำคัญนะครับต้องกำหนดกระบวนทัศน์ก่อนในการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ากรอบที่คุณจะศึกษาไปเนี่ยข้อสรุปคุณจะเอาอะไรอ่ะคือถ้าคุณไม่เชื่อว่าวิญญาณมีแต่แรกอ่ะแล้วคุณไปสร้างการทดลองพิสูจน์การมีอยู่ของวิญญาณอ่ะมันขัดกับโลกทัศน์ไงซึ่งมันเป็นกระบวนทัศน์ที่มันไปด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เขาศึกษาการมีอยู่ของวิญญาณมันจะต้องเหมือนกับว่าคือที่ต่างไปแล้วว่าในมนุษย์มันต้องมีวิญญาณแหละหาวิธีตรวจเอาอันนั้นสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่กระบวนทัศน์กระบวนทัศน์คืออะไรกระบวนทัศน์แปลง่ายๆก็คือว่ามันเป็น theoretical framework มันเป็นกรอบการทำงานทางทฤษฎีนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องมีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าวิทยาศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยพัฒนาเป็นเส้นตรงคือเป็นเหมือนกราฟขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่อยๆพัฒนาสะสมกันไปเรารู้เพิ่มรู้เพิ่มรู้เพิ่มรู้เพิ่มจริงๆมันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะท่านโดยภาพรวมแต่ไม่ใช่ครับนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนนี้บอกว่าไม่ใช่โทมัสคูนโทมัสคูนนะครับได้เขียนหนังสือชื่อดังของเขาที่ชื่อว่า The Structure of Scientific Revolution การปฏิวัติวิทยาศาสตร์โครงสร้างการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เวลาเราพูดว่ามันเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์มากนะการค้นพบนี้จริงๆมันคือการต่อยอดความรู้หรือไม่ถ้าไปถามโทมัสคูนที่เป็นนักปรัชญาวิทยาเขาจะบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่การเดินหน้าต่อยอดเป็นเส้นตรงไปงั้นไม่ใช่แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันพัฒนาไปเป็นไซเคิลหมุนเปลี่ยนกรอบไปเรื่อยๆวงนี้มันหมุนปุ๊บไปอยู่จุดสูงสุดโลกเริ่มใหม่อันนี้คือสิ่งที่โทมัสคูนนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าพาราไดม์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในทัศนะของโทมัสคูนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปเรื่อยๆไม่ใช่การต่อยอดของเดิมเสียทั้งหมดจนเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะอธิบายคอนเซปต์ของพาราไดม์ให้เข้าใจอีกนิดนึงนะครับพาราไดม์เนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์ก็คือผมแบ่งมาเป็นง่ายๆก็คือ4คำนะครับมันจะมีคำว่าพาราไดม์ normal size crisis พาราไดม์ shift สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่โทมัสคูนบอกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนี้นะครับอันแรกนะครับพาราไดม์ก็คือถ้าเปรียบเป็นเรือเนี่ยมันเหมือนการวาดโครงเรือมาก่อนว่าคุณจะสร้างเรือเป็นโครงยังไงมันคือการกำหนดกรอบเฟรมเวิร์กเลยในการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคุณจะต้องมีเฟรมเวิร์กขึ้นมาในหัวก่อนว่าสมมติว่าเป็นอย่างเนี้ยปักธงไว้ก่อนว่าเป็นอย่างเนี้ยแล้วคุณถึงจะศึกษาต่อได้และการที่คุณปักธงไปแล้วน่ะมันคือการที่คุณเซตพาราไดม์ขึ้นกระบวนทัศน์ขึ้นหลังจากคุณได้กระบวนทัศน์แล้วใช่ไหมต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการของ normal size normal size ก็คือว่าโอเคเรามีกระบวนทัศน์ร่วมกันแล้วสมมติผมเปิดมหาลัยผมวางกระบวนทัศน์อย่างเงี้ยผมก็จะเอาเด็กมหาลัยที่มาศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาทำงานนอกสายให้ผมเพื่อที่จะให้มุขข้อสรุปทางนอกสายเนี่ยมันต่อเติมโลกทัศน์ที่ผมวางเนี่ยให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นผมได้แบบเรือแล้วโอเคหานักวิทยาศาสตร์มาศึกษาต่อเติมเรือไปด้วยกันเราจะดูซิว่าแบบเรือที่ผมวางเนี่ยมันถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่านอกสายคือวิทยาศาสตร์ปกติในช่วงที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับพาราไดม์และต่อมา เนี่ยนมัสการเราศึกษาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันจะไปอยู่จุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคริสิสคริสิสก็คือวิกฤตการวิกฤตการก็คืออะไรก็คือว่าผมวางระดับนั้นแล้วกระบวนการหนึ่งผมหาคนมาศึกษาร่วมกับผมตกลงใจกันว่าจะยึดระดับนี้นะเราศึกษาโนมัสการแต่หลังจากที่เราค้นพบความจริงว่าโนมัสการที่เราศึกษาเนี่ยข้อสรุปมันไม่สนับสนุนกระบวนการของเราอะทำยังไงดีศึกษามา10ปี20ปี30ปี40ปีเรือมันไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างที่คุณบอกเลยอ่ะคุณบอกว่าเรือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอเรามาทำจริงมันไม่ได้เพราะอะไรสิ่งเหล่านี้การเกิดคำถามเราในวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าคริสิสละวิกฤตละและการวิกฤตนี่แหละมันคือการที่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์หนึ่งเนี่ยมันถูกชาเลนจ์มากขึ้นมันถูกความท้าทายจากการค้นพบใหม่ๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเหมือนเรือที่เริ่มจะมีรูโหว่เยอะจากตอนแรกประกอบเรือเหมือนจะไปได้นะแต่รูโหว่เริ่มเยอะขึ้นปรากฏว่าเริ่มนำไปสู่ในขั้นสุดท้ายของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็คือว่าพาราไดม์ชิฟต์กระโดดเปลี่ยนเรือเมื่อเรือมันรั่วเยอะไปไม่ถึงฝั่งฝันและฝืนดูเหมือนก็จะฝืนไม่ได้มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครับและตัวอย่างการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เนี่ยในประวัติศาสตร์ก็มีเช่นการเปลี่ยนโมเดลจากGeocentric ไป Heliocentric โมเดลจากคนแต่ก่อนนักดาราศาสตร์ที่เขาเคยมองว่าโลกเป็นศูนย์กลางอ่ะณเวลานั้นน่ะใครจะเป็นนักดาราศาสตร์ก็แล้วแต่คุณจะต้องยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นจริงก่อนคุณถึงจะศึกษาดาราศาสตร์บนกระบวนทัศน์นี้ได้นึกออกไหมในวันที่คนเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางของระบบสุริยะถ้าคุณมาเป็นนักดาราศาสตร์สมัยนั้นแล้วคุณไม่ยอมรับพาราดามเนี่ยมันจะศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อกับเขายากไงคือชุมชนหรือคอมมูนิตี้เขาวางไอ้พาราดามมาอย่างเงี้ยคุณต้องศึกษาต่อบนฐานนี้บนฐานว่าโลกอ่ะมันเป็นตรงกลางนึกออกไหมแต่ไม่ใช่เมื่อเวลาผ่านไปมันพบกับคริสิสและคนที่มาปฏิวัติโมเดลก็คือใครครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางแต่ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางมันเลยเกิดการเปลี่ยนโมเดลเป็นHeliocentric โมเดลอันนี้คือการเปลี่ยนพาราดามนะครับต่อมาการเปลี่ยนพาราดามอีกอันนึงก็คือว่าการที่แต่ก่อนเนี่ยนักปรัชญาที่ชื่อว่าโทเลมีเนี่ยเขาเคยอธิบายการมองเห็นของเราว่ามันเป็นการที่ตาเราเนี่ยฉายแสงออกไปกระทบวัตถุและวิชวลไลซ์ภาพขึ้นในสมองอันนี้คืออธิบายการมองเห็นนะฮะถูกต้องไหมครับหมอคุณหมอซุน วันนี้ก็มีหมอต้านทัศนศาสตร์มาอยู่กับเราด้วยนะฮะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับที่ชื่อว่าอิบนุเนซัมมาทำการกำหนดการทดลองแบบระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เมื่อประมาณศตวรรษที่10ขึ้นมามาพิสูจน์เรื่องนี้แล้วโตโทเลมีเลยบอกว่าไม่ใช่กระบวนทัศน์คุณผิดแท้จริงน่ะการมองเห็นของเรามันเกิดจากแสงกระทบวัตถุแล้วเข้าตาไม่ใช่ตาปล่อยแสงออกมาอันนี้คือการเปลี่ยนพาราไดม์นะครับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาต่อในเรื่องนั้นๆหรือเรื่องการศึกษาแรงโน้มถ่วงหรือ gravity ในยุคของไอสไตน์เนี่ยในยุคของไอแซคนิวตันเนี่ยตอนเขาศึกษาแรงโน้มถ่วงเนี่ยเขาศึกษาบนฐานที่ว่าแรงโน้มถ่วงมันเป็นแรงหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเชือกที่มองไม่เห็นอะดึงวัตถุต่างๆดึงวัตถุต่างๆมาอันนี้คือแรงแต่ไม่ใช่ไอสไตน์กลับมาเปลี่ยนกระบวนการตรงนี้บอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่ใช่แรงแต่มันคือการโค้งงาของสเปซไทม์ซึ่งมันทำให้วัตถุบนมาร์สเนี่ยมันบิดเงาสเปซเพราะเป็นเงาสเปซปุ๊บหัวดันที่ตกลงไปในหลุมอะมันเกิดการดูดนี่คือการอธิบายแบบเปลี่ยนกระบวนการนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ผมจะบอกพี่น้องในประเด็นนี้ก็คืออะไรการเปลี่ยนกระบวนการของเราเนี่ยในบางครั้งมันไม่ได้เปลี่ยนเรียลิตี้นะฮะเช่นการที่สมมติเราเกิดในสมัยโทเลมีอธิบายว่าเรามองเห็นเนี่ยมันคือการที่ตาเราเนี่ยปล่อยแสงมันกระทบวัตถุแล้วเรามองเห็นนะสมมติเราไปเรียนวิทย์ตอนนั้นเราก็บอกอ๋อโอเคครับอาจารย์โอเคเรามองเห็นอย่างนี้นะไปสอนลูกต่อสอนอะไรต่อแต่วันนึงอินยูในซามังลูบอกไม่ใช่แสงมันกระทบวัตถุแล้วเข้าตาเราตรงหักเราก็เลยเปลี่ยนแล้วเราก็บอกอ๋อโอเคคำถามคือสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างไม่มีสิ่งที่เปลี่ยนคือ perception การรับรู้ของเราการรับรู้ของเราต่อปรากฏการณ์มันเปลี่ยนแต่ไอการเห็นเหมือนเดิมผมเห็นเวทีเนี่ยมันก็เหมือนเดิมผมจะอธิบายว่าเวทีมันผมฉายแสงออกมากระทบเวทีหรือเวทีกระทบเข้าผม ไอเวทีมันก็คือเวทีแล้วผมก็คือผมการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเรามันคือการเปลี่ยนการรับรู้ของเราที่มีต่อปรากฏการณ์แล้วนี่คือสิ่งที่โทมัสคูนพยายามอธิบายว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเช่นนั้นนะครับโอเคทีเนี้ยไอพาราดัมแบบที่มีปรัชญาศาสตร์นิยมอ่ะเข้ามาเป็นข้อสรุปมันเขาก็จะเรียกว่าmaterialistic paradigm หรือกระบวนทัศน์แบบพวกศาสนิยมนะครับของเราก็อาจจะมีกระบวนทัศน์แบบจิตนิยมซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยใครจะกล่าวถูกเนี่ยมันไม่ใช่ยุคของปรัชญาไงมันไม่ใช่ยุคแบบอริสโตเติลไงที่เราจะต้องมาถกทางปรัชญาแล้วหาข้อสรุปไม่ได้แต่ในยุคนี้มันคือยุคของวิทยาศาสตร์ดังนั้นการที่เราจะบอกว่าวิทยาศาสตร์สนับสนุนโลกทัศน์แบบใดเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าข้อสรุปของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนโลกทัศน์ไหนและมีแนวโน้มว่าจะทำให้โลกทัศน์แบบไหนกระบวนทัศน์แบบไหนเข้าถึงทางตันหรือไครซิสนะครับอันนี้เป็นแค่อินโทรดักชันนะฮะเนี่ยผมชอบพูดยาวไงเวลาก็ไม่ค่อยพอโอเควันนี้หลักฐานที่ผมนำเสนอไม่ใช่จักรวาลวิทยาไม่ใช่เรื่องของเซลล์แต่ว่าจะเป็นเรื่องของประสาทวิทยานะครับประสาทวิทยาทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อกี้จำเคลมของศาสนานิยมหรือเอเทียสได้ไหมเขาบอกว่าอะไรจะเป็นความจริงต้องเป็นความจริงทางวัตถุเท่านั้นต้องมองเห็นได้จับต้องได้โอเคถึงแม้จับต้องไม่ได้อะแต่เราขอสรุปแล้วกันว่ายังไงมันก็เป็นแค่เรื่องของวัตถุแหละการที่เราจะหักล้างเรื่องนี้ได้ตรงประเด็นอะคือถ้าเราสรุปอย่างเนี้ยเราจะหักล้างศาสนานิยมได้ตรงประเด็นเลยก็คืออะไรรู้ไหมการพิสูจน์ว่ามีสิ่งต่างๆหรือสิ่งมีชีวิตอะมันไม่ได้มีแค่วัตถุคือถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตใจมีสิ่งงามมาทำอยู่ในตัวเราจริงอ่ะวิทยาศาสตร์แบบศาสนานิยมล้มเลยนะฮะกลายเป็นว่ามันไปต่อยากไงถ้าเราพิสูจน์ได้นะว่าในมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเคมีอ่ะศาสนานิยมไปต่อไม่ได้นะครับถ้าเราพิสูจน์ได้นะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับในแต่ละข้อที่จริงทางวิทยาศาสตร์ข้อที่จริงแรกนะครับที่ผมนำมาตอนนี้คือเรื่องของsyllable localization นะครับ vs abstract thought หรือก็คือไอ้ syllable localization เนี่ยมันคือการอธิบายว่าในสมองของเราเนี่ยในแต่ละตำแหน่งบนสมองของเราเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่มีฟังก์ชันในการกำหนดฟังก์ชันของมนุษย์โดยเฉพาะเช่นเขาจะแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อการขยับของกล้ามเนื้อเขาก็จะเรียกกันว่าเป็น motor function motor function คือการที่ในสมองมันมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอะขยับแขนของผมอะมันมีการสั่งการจากตำแหน่งหนึ่งของสมองที่เฉพาะเจาะจงให้หมอผ่าดูเจอนะเจอได้เลยนะว่าตรงไหนมันคุมแขนผมคุมอะไรนะครับแล้วอีกอันนึงเขาเรียกว่า sensory function ก็คือประสาทการรับรู้ผมไปจับอะไรแล้วมันร้อนรู้สึกขนลุกขนชันอะไรเงี้ยซาบซ่านรู้สึกหนาวตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งที่เฉพาะอยู่ในหัวของเราในการกำหนดและก็เราสามารถไปเจอมันได้แต่ทีเนี้ยผมไปฟังบรรยายของนักประสาทวิทยาชื่อดังเขาชื่อว่าไมเคิลแอกเนอร์เขาบอกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาศึกษาประสาทวิทยามาแล้วเขารู้สึกทึ่งมากก็คือว่าไอ้การมีความคิดนามธรรมของเรานี่แหละมันเป็นข้อหักล้างเรื่องของวัตถุนิยมก็คือวัตถุนิยมเขาจะอธิบายว่าเราเนี่ยเป็นแค่สมองไงพี่น้องการกระทำของเราเนี่ยมันจะมีสมองบางส่วนบางอย่างควบคุมเขาเลยเรียกว่าไอ้โลเคไลเซชันไงจะขยับจะอะไรเนี่ยมันมีจุดควบคุมเขาเลยบอกว่าพวกเองเนี่ยเป็นแค่สมองนะแกอยากทำอะไรมันก็แค่การทำตามใจสมองตัวเองเราเป็นแค่สมองของเราแต่ว่าประสาทวิทยายุคใหม่บอกไม่ใช่ abstract thought เนี่ยความคิดนามธรรมของเราเนี่ยมันไม่มีตำแหน่งใดที่เราค้นพบเลยว่ามันเป็นตัวสั่งในเรื่องของคิดนามธรรมอธิบายไม่ยากไปใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องของการบวกลบคูณหารเรื่องของตัวเลขเรื่องของศีลธรรมเวลาเราถกเถียงกันเรื่องว่าอะไรคือจริยธรรมอะไรคือความดีความชั่วแบบใดคือการเมืองที่ชอบทำแบบใดคือการตัดสินของศาลยุติธรรมที่ฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นไอ้สมองตรงไหนอะฮะที่มันเป็นตัวกำหนดการคิดเรื่องจริยศาสตร์จริยธรรมของเราไปผ่าสมองไม่เจอนะครับไม่เจอนะฮะสมองตรงไหนอะครับที่กำหนดให้เราว่ารู้สึกเราอยากทำดีอะอยากเป็นคนดีจังเลยอยากช่วยเหลือคนจังเลยหาว่าทีเนี้ยหามามันจึงเป็นการปะทะกันที่มันไปด้วยกันไม่ได้เลยแต่เราปฏิเสธไม่ว่าความคิดนามธรรมมีจริงปฏิเสธไม่ได้นะ เพราะเราเป็นมนุษย์เรารู้ดีว่าความคิดนามธรรมของเรามีจริงแต่วิทยาศาสตร์แบบศาสนานิยมอ่ะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเราเป็นแค่สมองนึกออกไหมฮะอันนี้คือข้อที่จริงแรกนี่ด้วยเหตุนี้ไมเคิลแอกเนอร์นะครับเขาจึงบอกว่าไอความคิดนามธรรมอ่ะอย่างเช่นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของแคลคูลัสศีลธรรมจริยธรรมความเป็นตัวตนของตัวเองความยุติธรรมความเมตตาอะไรเหล่านี้มันไม่สามารถกำหนดตำแหน่งของที่เรากำหนดตำแหน่งของการควบคุมกล้ามเนื้อของสมองและความรู้สึกการรับความรู้สึกของสมองเรากำหนดตำแหน่งในสมองไม่ได้เลยไปผ่ายังดูยังไงก็ไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะมีจุดได้อยู่ในสมองเพราะมันไม่ใช่ material มันเป็น immaterial แต่ทีนี้ถ้าเราเล่าอย่างนี้ไปแล้วอยู่ดีนักศาสนานิยมพยักหน้าขึ้นมานะจบเพราะว่ารู้หรอไหมทุกอย่างของเขาคือ material ไงแต่ถ้าเราบอกว่ามันจะต้องมี immaterial อยู่ในตัวเราถ้าเขาบอกว่าเออว่ะใช่ว่ะจบเลยนะคือเขาเคลื่อนล้น materialism ทิ้งไงนะฮะอันนี้คือข้อที่จริงแรกผมเหลือเวลาโอเคพออันที่สองก็คือว่าต่อเชียง your brain มันคือการศึกษาตามศาสตร์วิทยาที่ค้นพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเรื่องของความคิดเปลี่ยนสมองคนได้พี่น้องอาจจะงงๆนะครับว่ายังไงอะความคิดเปลี่ยนสมองสมองมันมีแค่สารเคมีไม่ใช่เหรอเราทำอะไรมีความสุขก็แค่โดพามีนหลั่งใช่ไหมเราก็รู้สึกเสพติดอยากทำหลั่งสารออกมาทำให้เราอยากทำขึ้นสมองเป็นตัวกำหนดเคมีเป็นตัวกำหนดการกระทำเราไม่ใช่หรือแล้วความคิดมันจะมาเปลี่ยนสมองเราได้ไงคนนี้ฮะดร.เจฟฟรีย์ชวาร์ตนะครับเขาได้เขียนหนังสือนี่ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากในหนังสือชื่อว่า you are not your brain นะครับเขาเนี่ยได้ทำการรักษาคนไข้ของเขาฮะได้ทำการศึกษามาตลอดหลายปีเลยคนที่ป่วยเป็นโรค OCD นะครับ OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำอะฮะแบบอย่างที่เราเช็ดกระจกอะแล้วเรารู้สึกมันไม่สะอาดทันทีอะแล้วเราก็เช็ดไปเรื่อยเช็ดเป็นชั่วโมงอะไม่จบแล้วเรารู้สึกแบบอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่ามันเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำละมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วมันมีการวิตกกังวลตลอดทีเนี้ยถ้าหากว่าเราเป็นสมองของเราจริงอ่ะเราต้องมีวิธีแก้โดยการไปปรับเคมีบางอย่างหรือว่าไปกระตุ้นประสาทบางอย่างถูกไหมฮะแต่รู้ไหมวิธีที่เขารักษาได้สำเร็จอ่ะสำเร็จด้วยนะเขาพูดออกมาง่ายๆเลยก็คุณก็เปลี่ยนความคิดเลยแค่นั้นอ่ะเป็นวิทย์เลยอ่ะจริงเขาบอกให้คนไข้ของเขาอ่ะบอกว่าทุกครั้งที่คุณอ่ะรู้สึกในหัวขึ้นมานะว่าแบบอยากจะทำอีกหรือกระซิบกระซาบขึ้นมาในหัวของคุณอ่ะให้คุณคิดไปเลยว่าให้คุณตีความรู้สึกใหม่ไปเลยว่าอันนั้นอ่ะเป็นความคิดเท็จเป็นความคิดเท็จที่มาจากไม่ใช่มาจากเราเขาบอกให้คุณตีความว่าความคิดนั้นไม่ได้มาจากคุณจบแปะป้ายให้มันเลยไม่ใช่ผมไม่ได้คิดแค่นี้ฮะปรากฏว่าพอไปศึกษาฟิสิกอลของสมองอ่ะคือสมองทางกายภาพจริงๆเป็นเนื้อๆเลยอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงตามความคิดคนเป็น OCD เริ่มดีขึ้นบำบัดดีขึ้นและเริ่มหายในที่สุดสิ่งนี้มันอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะพี่น้องแต่จริงๆในแง่สำคัญทางอภิปรายเนี่ยมันลึกซึ้งไงคือถ้าสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่มันเป็นเรื่องนามธรรมอ่ะมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฟิสิกอลของสมองอ่ะมันบ่งชี้ว่าในคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมองมันแล้วไงนึกออกไหมคือถ้าเราสูงสุดเราเป็นแค่สมองอ่ะมันจะไม่มีอะไรอยู่ควบคุมสมองแต่สมองจะต้องควบคุมทุกอย่างลงมาถูกไหมแต่อันนี้ไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันอยู่เหนือสมองแล้วมันควบคุมสมองทางกายภาพมันแปลว่าเรามีสิ่งนามธรรมอยู่เหนือสมองขึ้นไปอีกซึ่งตรวจจับไม่ได้วัดไม่ได้ชั่งตวงไม่ได้ผ่าตัดเจอดูไม่เจอความคิดไม่เจอนะฮะไปตัดสายดึงความคิดคนออกมาไม่ได้ดังนั้นข้อสรุปเนี่ยเขาจึงบอกว่าไมเคิลแอกเนอร์บอกว่าข้อสรุปเนี่ยจึงมาท้าทายศาสนานิยมเข้าอย่างจังเลยว่าคุณจะเปลี่ยนไหมโลกทัศน์คุณนะกระบวนทัศน์คุณจะเปลี่ยนไหมไม่งั้นงานทางประสาทวิทยาไปไม่ได้นะครับถ้าคุณตันจะเอาแค่สมองจริงๆอ่ะมันจะอธิบายปรากฏการณ์และผู้ป่วยอีกหลายรายหลายเคสหลายโรคไม่ได้ครับเพราะมันเดินต่อยากแล้วคุณไปโอ้คุณเล่นไปกำหนดเกณฑ์ว่าเราเป็นแค่สมองอ่ะแล้วพอการศึกษาทางสมองมันตันอ่ะวิทยาศาสตร์คือปิดประตูตายแล้วไงเราไม่เปิดปัจจัยอื่นแล้วเขาเลยบอกไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรื่องของนามธรรมแบบนี้อยู่นะครับมีอยู่ดังนั้นเขาจึงสรุปว่าคุณไม่ใช่สมองของคุณนะครับจากดร.เจฟฟี่ชวาร์ตนะครับเห็นไหมฮะ อ่ะการศึกษาต่อไปเป็นการศึกษาที่3นะครับของWinder Plainfield นะครับก็เป็นสัญญาแพทย์ประสาทนะครับคนเนี้ยเขาได้ทำการทดลองที่น่าสนใจครับเขาเป็นคนบุกเบิกการผ่าตัดเปิดกะโหลกในขณะที่ยังตื่นอยู่เป็นคนบุกเบิกเลยนะนะครับชื่อไอ้การผ่าตัดนั้นก็คือ Awake Craniotomy นะครับซึ่งเขาเนี่ยการศึกษาของเขาเป็นคือการเอาคนน่ะมานอนแล้วก็ผ่าสมองออกมาแล้วก็ทำ brain stimulation น่ะคือการกระตุ้นสมองส่วนต่างๆนะครับเขาบอกว่าเขารักษาผู้ป่วยจากการกระตุ้นสมองต่างๆอ่ะเขารักษาได้ดีนะอย่างเช่นเขาสามารถจะจิ้มไปเลยแล้วรู้ว่าตรงนั้นน่ะเป็นการควบคุมกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นการควบคุมกล้ามเนื้อตรงนั้นมัดนี้แต่เขาเนี่ยศึกษาไปศึกษามาเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งนึงที่เขาสนใจคือว่าแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าความชาญฉลาดการรู้สึกถึงตัวตนของตัวเองและสิ่งที่เรียกว่า consciousness สามารถสำนึกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของสมองเขาพยายามตามหานะครับกระตุ้นตรงนั้นทีตรงนี้ทีทำไมมันเปลี่ยนคนไม่ได้วะอย่างเช่นคุณเอาคนมาบำบัดอ่ะกระตุ้นสมองตรงนั้นตรงนี้ทีอยากจะเปลี่ยนตัวตนของเขาไงอยากจะเปลี่ยนสามัญสำนึกของเขาแต่วิธีการในทางการแพทย์ที่ทำเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่มีวิธีใดในการที่จะเปลี่ยนตัวตนของคนนึกออกปะถ้าคนเป็นแค่สมองจริงอ่ะเราไปเปลี่ยนสักจุดในสมองมันต้องเปลี่ยนตัวคนนึกออกไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตัวตนกลายเป็นคนอีกคนไปเลยกลายจากคนดีเปลี่ยนเป็นคนชั่วจากคนชั่วเปลี่ยนเป็นคนดีมันจะต้องไปกระตุ้นสมองสักส่วนเนี่ยแก้ได้ดิปรากฏว่าเขาศึกษาไปมาเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วในขณะที่เขาตอนแรกๆเขาเป็นสัญญาแพทย์เนี่ยเขามีปรัชญาแบบพวกวัตถุนิยมนะแต่ตอนเขากลับออกมาเขาเริ่มเชื่อเรื่องของจิตใจแล้วนะครับเพราะเขาไม่สามารถหาคำอธิบายได้ด้วยอย่างนี้ข้อสรุปของเพนฟิลก็จึงมาสนับสนุนโลกทัศน์ของจิตนิยมการศึกษาต่อมานะครับมาในช่วงท้ายของเราแล้วเป็นการศึกษาเรื่องการแบ่งสมองสปิทเบนนะครับคือดร.ท่านนี้เขาชื่อว่าโรเจอร์สเปอร์ลีย์นะครับและการศึกษาของเขาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาการแพทย์ในปี1981พี่น้องอาจจะไม่คุ้นชื่อเขาแต่ว่าถ้าดูคอนเซปต์นี้อาจจะเข้าใจเขาเป็นคนที่อธิบายว่าสมองเราแบ่งเป็น2ซีกนะครับซีกขวาเนี่ยทำงานด้านโลจิกนะที่ขวาหรือที่ซ้ายซีกซ้ายทำงานด้านโลจิกนะครับแล้วอีกซีกนึงทำงานด้านสร้างสรรค์นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งสมอง2ซีกการทำงาน2ซีกที่เขาได้ทดลองแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับแต่ทีนี้มันเกิดคำถามไงพี่น้องถ้าเราเป็นแค่สมองของเราจริงๆสมองของเราเนี่ยมันแบ่งหน้าที่ชัดเจนกันอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันแปลว่าถ้าผมสูญเสียสมองข้างการใช้ตรรกะไปอ่ะผมจะต้องเป็นคนที่ใช้ตรรกะไม่เป็นถูกไหมถ้ามันไปตามเนี้ยคือถ้าผมผ่าสมองด้านตรรกะออกไปอ่ะผมออกมาที่ผมเป็นคนที่ใช้อิโมชันล้วนๆเลยนะคือกลายเป็นศิลปินจ๋าเลยอ่ะคุยไม่รู้เรื่องอะไรหนึ่งบวกหนึ่งอะไรไม่รู้ในมือผมยังใช้เหตุผลผมเป็นอิโมชันอลเพอร์ซันมันจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือถ้าเราตัดสมองด้านทำอิโมชันออกไปอ่ะครีเอทีฟออกไปอ่ะไอ้คนนั้นจะเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ตักกะเลยนะก็โดนแบบบวกเลขโชว์อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะคือถ้าเราเป็นสมองเราจริงอ่ะเราจะต้องเป็นอย่างนั้นข้อสรุปต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่การศึกษาทางการแพทย์ใหม่ๆเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อย่างเช่นการศึกษาในการผ่าสมองของคนออกไปข้างนึงเลยอ่ะนะครับที่เขาชื่อว่าเทคนิคของhemispherectomy นะครับเป็นการรักษาผู้ป่วยโดยการเอาสมองข้างนึงออกไปเลยอาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรมาก็ได้ทีนี้เขาไปศึกษาครับจะเป็นยังไงเมื่อเราเอาสมองข้างหนึ่งออกไปปรากฏว่าน่าทึ่งครับงงมากคือคนปกติเลยคือไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองเขายังเป็นคนเดิมแล้วก็นำซ้ำบางวิจัยผมไปอ่านมาบอกว่าเขามีความคิดและการประมวลผลที่ดีกว่าคนสมองครบด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นการทดลองที่น่าทึ่งมากถ้าเราเป็นสมองเราอะเราสูญเสียสมองไปข้างนึงมันต้องเท่ากับเราสูญเสียตัวตนไปครึ่งนึงอ่ะถูกไหมแต่นี่ทำไมตัวตนเหมือนเดิมเลยเป็นคนเหมือนเดิมเป็นคนสมมติเป็นคนติดตลกก็ติดตลกอยู่เหมือนเดิมอ่ะเป็นคนเคร่งเครียดจริงจังก็ยังเป็นคนจริงจังอยู่เหมือนเดิมทั้งที่สมองหายไปครึ่งนึงหรือถ้าอธิบายแบบศาสนานิยมอ่ะคือตัวตนของคุณอ่ะหายไปครึ่งนึงเลยนะคุณควรจะเสียความเป็นตัวเองไปบ้างอ่ะแต่นี่ความเป็นตัวเองคืออะไรอ่ะทำไมสมองมันไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวเราสามารถสำนึกของเราทำไมสมองไม่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้อยู่ไหนสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่สสารไงครับและอย่างเช่นการผ่าตัดในการรักษาโรคลมชักนะครับนักศึกษาแพทย์น่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์พวกนี้ การศึกษาผ่าตัดโรคลมชักโรคลมบ้าหมูเนี่ยเขาจะมีการศึกษาต่อการผ่าตัดที่เรียกว่าคอร์ปัสนะครับโคลสโตมีเป็นการผ่าตัดไอตัวเชื่อมสมองสองซีกอะตัดออกให้มันดิสคอนเนคกันเป็นอิสระต่อกันเลยทีเนี้ยเขาก็ไปศึกษาดูว่าผู้ป่วยพวกเนี้ยเขาจะมีความสูญเสียตัวเองหรือว่ามันจะมีผลกระทบต่อสามัญสำนึกหรือว่าตัวตนของเขาหรือไม่ปรากฏว่าอีกเช่นกันฮะไอ้เมื่อกี้สมองหายไปครึ่งนึงไม่เป็นอะไรเลยถูกไหมไอ้นี่แค่มาตัดตรงเนี้ยไม่ส่งผลอะไรเลยทั้งที่ถ้าเราอธิบายแบบสารนิยมว่าเราเป็นสมองของเราเนี่ยมันควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวตนของเราแต่นี่ไม่เปลี่ยนมันมีข้อในยะสำคัญก็คือว่ามันบ่งชี้ว่าตัวตนของเราเนี่ยไม่ใช่สสารไงแต่นักสสารนิยมเขาไม่เอาไงถ้าเราอธิบายงั้นคือปรัชญามันจะเอาสสารน่ะนึกออกไหมแต่ข้อที่จริงมันไม่บ่งชี้ว่าเราเป็นแค่สสารอันนี้การทดลองที่ผมชอบที่สุดและเป็นการทดลองที่ชาญฉลาดมากในทางประสาทวิทยานะครับการทดลองของแอนเดรียนเออร์เวนในปี2006ภาพดูแบบไซไฟมากนะการทดลองเขาเนี่ยมันคือการทดลองที่ชื่อดังจนพวกสำนักข่าวจะชอบไปพิมพ์ว่าเป็น mind reader การอ่านจิตใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน่าทึ่งยังไงเขาเนี่ยได้ทำการทดลองนะครับกับเครื่องFMRI เนี่ยนะฮะโดยการที่ไปเอาผู้ป่วยที่เป็นเคสแบบเคสนอนเป็นผักอ่ะคือเป็นผักนี่ไม่ใช่สำนวนนะคือเป็นผักในทางการแพทย์จริงก็คือหมายถึงว่ามีการอาจจะประสบอุบัติเหตุมาแล้วเหมือนนอนเป็นเจ้าชายนิทราหรืออะไรอย่างเงี้ยสมองไม่มีการทำงานปกติเหมือนคนทั่วไปร่างกายเหมือนจะตายแล้วแต่คือยังมีลมหายใจอยู่คือเป็นผักอ่ะนะครับทีนี้เขาเอาร่างกายคนพวกเนี้ยเขาก็มานั่งถามไงว่าถ้าคนเราเป็นแค่สสารจริงอ่ะแค่สมองมันกระทบกระเทือนจนทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นเจ้าชายนิทรานิ่งไปแล้วอ่ะถ้าเราเป็นแค่สสารทางกายภาพของเราตัวตนของเรามันก็ต้องถูกดับไปแล้วตามร่างกายถูกปะเพราะกลไกในอวัยวะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้เหมือนคนปกติแล้วไงถ้าตัวตนของเราเป็นแค่นั้นเราควรจะแน่นิ่งไปกับร่างกายเขาก็เลยสงสัยเอ๊ะมันจริงเหรอแต่ทำไมเคสคนเคสครอบครัวที่เขาดูแลผู้ป่วยในครอบครัวของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมผมรู้สึกหมอครับผมรู้สึกว่าเหมือนเขายังอยู่อ่ะคือเหมือนเขาไม่ใช่แค่ร่างกายนิ่งๆแต่เหมือนข้างในเขามีตัวเขาอยู่จริงๆอ่ะอันนี้คือเป็นคำรายงานจากคนที่รักษาสมาชิกในครอบครัวของเขานะทีนี้เขาก็เลยโอเคเดี๋ยวทำการทดลองกันเขาไปจับคนที่เป็นผักอ่ะเข้าไปเครื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องจับสัญญาณสมองอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาใส่หูฟังให้ด้วยฮะเขาจะลองคุยดูสิเฮ้ยเขายังได้ยินเราไหมเขายังสื่อสารกับเราได้ไหมวะผ่านการตรวจวัดคลื่นสมองนะครับอันเนี้ยไอ้มันจะเป็นถ้าสมองมันทำงานมันจะเป็นแถบความร้อนขึ้นอย่างนั้นในเครื่องอ่ะนะฮะถ้าสมองทำงานนะทีนี้เขาก็ใส่หูฟังไปเอาเข้าไปในเครื่องแล้วเขาก็พูดกับคนไข้ว่าคุณลองจินตนาการนะว่าตอนเนี้ยคุณกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนของคุณกำลังเดินไปนั่นคุณกำลังเดินไปนี่คุณกำลังทำกิจกรรมนั่นนี้ให้เขาจินตนาการไปมาครับน่าทึ่งในขณะที่ป่วยเป็นผักอยู่อ่ะตอนที่ผู้ป่วยได้ยินอ่ะสมองว่าสมองทำงานตามพูดเฮ้ยเขาได้ยินเรานี่หว่าทีนี้มันก็มีคนชาเลนจ์อยู่มันก็บอกว่าเฮ้ยหมอมันไม่จำเป็นว่าเขาต้องได้ยินแล้วรู้เรื่องไงบางทีมันอาจจะเป็นแบบคือคลื่นคุณไปรบกวนไปกระแทกหูเขาแล้วมันก็ไปตีความสมองมันออโต้อะเขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี่ทีนี้เขาทำยังไงเขาเจอโต้อย่างนี้เขาฉลาดกว่านั้นครับโอ้โหวิธีแก้เกมเขาดีมากเขาบอกว่าโอเคถ้าสมมติคุณอ้างกันนะผมเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดประโยคที่มีความหมายสลับกับประโยคที่มั่วถ้ามันเป็นแค่เพียงการตอบรับของสมองแบบอัตโนมัติอะไม่ว่าจะพูดอะไรไปอะมันจะต้องวาบหมดนึกออกไหมทีเนี้ยเขาเรียงประโยคใหม่เลยพูดมั่วบ้างรู้เรื่องบ้างมั่วบ้างรู้เรื่องบ้างปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาครับสมองเขาวาบเฉพาะคำที่เป็นประโยครู้เรื่องแต่คำมั่วเนี่ยไม่ตอบนี่เป็นข้อสรุปที่น่าทึ่งมากว่ามันมีอะไรอยู่ในตัวเขามันมีอะไรอยู่ในสมองของเขาทั้งที่ในทางการแพทย์เนี่ยคนเป็นผักมันไม่มีการตอบโต้แล้วทีนี้การทดลองนี้ก็ทึ่งมากมันเลยขึ้นชื่อว่าเป็นการอ่านจิตใจคนครั้งแรกในเชิงการทดลองเลยนะครับและยังมีอีกหลายงานวิจัยเลยนะที่เอาไปพัฒนาต่ออย่างเช่นไปให้คนป่วยสภาพเป็นผักอ่ะบวกเลขได้ด้วยซ้ำไปแบบถามเขาอ่ะไออย่างเช่นนะ1+1เท่ากับเท่าไหร่ถ้าตอบ1ให้คุณแบบว่า เหมือนกับคิดว่าตอบที่คิดว่าใช่ถ้าตอบ2ให้ตอบคิดว่าใช่ปรากฏว่าเขาก็ขึ้นมาวาบตรงคำตอบที่เป็นเลขที่ถูกต้องสามารถยังคิดเลขได้อยู่ด้วยทั้งที่ดูร่างกายเนี่ยคือนอนนิ่งเลยนะอ่ะสิ่งนี้มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าเราไม่ใช่สมองของเราแต่มันมีอะไรที่อยู่ในตัวเราที่เป็นนามธรรมก็คือจิตใจนะครับอ่ะการทดลองในขั้นเกือบสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของฟรีวิลในยุคสมัยนี้นะครับแน่นอนการเมืองแบบเสรีนิยมมันมีเยอะแล้วก็ชอบอ้างกันด้วยว่าที่เรามีเสรีภาพเพราะเรามีเจตจำนงเสรีแต่คุณรู้ไหมในทางวิทยาศาสตร์ในทางปรัชญาศาสนิยมอ่ะจริงๆคำเนี้ยมันขัดกับปรัชญาพวกคุณเองนะเอเทสที่พยายามเรียกร้องเสรีนิยมเรียกร้องเรื่องเจตจำนงเสรีของมนุษย์อ่ะคุณกลับไปตั้งต้นดีๆก่อนปรัชญาของคุณไม่อนุญาตให้คุณยอมรับว่ามีฟรีวิลไม่อนุญาตให้คุณยอมรับว่ามีอิสระเพราะปรัชญาแบบสถานนิยมแบบปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งนามธรรมเรื่องของสิทธิฟรีวิลคืออะไรเจตจำนงเสรีทำไมคุณต้องมีมันคืออะไรในสมองเราไม่พบดังนั้นเนี่ยคนนี้เขาเป็นเอเทียสแนวหน้าเลยนะซึ่งเขายอมรับแบบซื่อตรงเขาบอกว่าฟรีวิลเหรอมันก็แค่ภาพลวงตาไม่มีหรอกนะครับแซมแฮร์ริสคนนี้อย่าคิดว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปนะเป็นนักประสาทวิทยาสายเอเทียสนิวเอเทียสซึ่งเป็นเพื่อนริชาร์ดดอกินเลยนะนี่คุณจะเอาไหมครับเอเทียสคุณต้องยอมรับนะถ้าคุณจะเป็นเอเทียสคุณจะไม่มีฟรีวิลทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วคุณเลือกอะไรไม่ได้นะฮะแต่กันนั้นก็ตามแซมแฮร์ริสก็ถูกท้าทายด้วยการทดลองใหม่ๆที่มาค้นพบว่าเฮ้ยหรือฟรีวิลในทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ว่ามีการทดลองที่บุกเบิกเรื่องฟรีวิลเนี่ยมาจากการทดลองของลิเบสนะครับเบนจามินลิเบสเขาเนี่ยเป็นแนวหน้านะครับในการบุกเบิกการศึกษาเรื่องจิตสำนึกมนุษย์นะครับลิเบสได้ทำการทดลองที่ท้าทายเป็นอย่างมากซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงนะครับเขาจับคนเนี่ยมานั่งใส่เครื่อง EEG นะครับใส่ตัววัดเครื่องสมองนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีเข็มนาฬิกาอยู่ให้คนผู้ทดลองเนี่ยได้มองสมมติว่าเป็นนาฬิกา1ถึง12แล้วกันแล้วทีนี้เข็มมันก็จะรันไปเรื่อยทีนี้เขาจะดูว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมหรือจริงๆอ่ะการเลือกของเรามันเป็นการสั่งของสมองเราเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าผมพูดเลขอะไรนะคุณกดหยุดตรงเลขนั้นเลยแล้วเขาจะตรวจคลื่นสมองอย่างเช่นเขาบอกเลข1กดตึ้งเลข2กดตึ้งทีนี้เขาไปดูไอ้คลื่นสมองครับปรากฏว่ามันมีสิ่งที่น่าทึ่งครับเครื่องสมองเนี่ยมีการทำงานก่อนที่การกระทำจะเกิดเนี่ยประมาณครึ่งวินาทีหมายความว่าไงหมายความว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกเนี่ยสมองเราน่ะสั่งไปแล้วครึ่งวิแอคชั่นถึงเพิ่งออกโดยเห็นเนี้ยพอข้อสรุปครึ่งแรกมาเนี่ยเอเทียสเนี่ยเอาไปโหนเลยครับเขาบอกว่าก็นี่ไงเราไม่เห็นได้เลือกอะไรเองเลยก็สมองมันสั่งก่อนครึ่งวิแล้วคุณเพิ่งทำตามมันดังนั้นเราก็เป็นแค่สมองเห็นปะเฮ้ยทีนี้ทำยังไงลิเบตเขาไม่จบแค่นั้นครับลิเบตเขาบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งสรุปไปต่อลิเบตทีเนี้ยสั่งคำสั่งที่น่าทึ่งในทางกลับกันเขาบอกว่าโอเคเมื่อกี้ผมบอกให้คุณหยุดปุ๊บคุณหยุดใช่ไหมทีเนี้ยผมสั่งให้คุณสมมติว่าคุณอยากกดคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไม่กดนี่ในทางกลับกันเมื่อกี้ผมบอกคุณกดหนึ่งคุณกดทีนี้ผมบอกให้คุณกดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไม่กดหนึ่งแล้วคุณจะไม่ต้องกดทีนี้ปรากฏว่าเป็นไงฮะปรากฏว่าคลื่นสมองมันขึ้นเหมือนเดิมไอเส้นเนี้ยเขาเรียกในทางเทคนิคว่า readiness potential readiness potential พุ่งเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนคืออะไร action ไม่ออกคือพุ่งตัดสินใจไปแล้วนะว่าจะกดแต่มือไม่ไปแปลว่าอะไรแปลว่าลิเบตก็ออกมาสวนไงก็ถ้าเราเป็นสมองเนี่ยสมองมันสั่งแล้วทำไมไม่ทำล่ะทำไมอันเนี้ยสมองสั่งแล้วคุณหยุดได้ดังนั้นลิเบตเขาเนี่ยจึงแหลมคมอย่างมากเขาเลยบอกว่าโอเคการทดลองผมอะไม่ได้พิสูจน์หรอกว่าฟรีวิลมีจริงแต่พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของฟรีวอนต์เจตจำนงที่จะไม่ทำคุณมีสิทธิ์เลือกเห็นไหมฮะฟรีวอนต์นะครับจริงๆมันก็คือความหมายเดียวกับฟรีวิลนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นเจตจำนงในการปฏิเสธอะปฏิเสธที่จะไม่ทำอะเราเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยการทดลองของเขาเนี่ยก็มีการต่อยอดกันขึ้นมานะครับโอเคเราจะหมดเวลาแล้วน่าเสียดายเราติดตามภาค2นะฮะที่ไหนสักแห่งนะครับโอเคผมจบเลยแล้วกันน่าเสียดายทางภาษาวิทยาผมก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะทีเนี้ย ข้อสรุปของผมก็คือว่าอีกสิ่งหนึ่งการค้นพบที่เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือการค้นพบว่าจักรวาลเนี่ยไม่ได้ประกอบไปด้วย matter energy space และ time เวลาเราพูดถึงจักรวาลเรามักจะคิดถึงสสารพลังงานพื้นที่เวลาถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยคุณต้องยัดเข้าไปใหม่ครับปัจจัยใหม่ที่ในจักรวาลนี้มีด้วยคือเรื่องของ information ข้อมูลถ้าพี่น้องเข้าไปในป่าแล้วไปเจอหนังสือตกอยู่พี่น้องจะสรุปว่าอะไรครับผมไม่ถามมาเกือบร้อยคนประมาณนะไม่นับจริงๆหรอกเกือบร้อยคนทุกคนไม่เคยตอบเลยว่าหนังสือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่บอกว่ามันก็ต้องมีใครเขียนแล้วมาเหลื่อมตรงนี้แหละมันต้องมาจากสติปัญญาข้อมูลอะข้อมูลในหนังสือแล้วผมก็คิดต่อแล้วผมก็ถามต่อว่าตอนที่คุณสรุปว่าหนังสือที่เป็นข้อมูลต้องมาจากผู้มีสติปัญญาคุณต้องใช้เหตุผลทางศาสนาในการตอบไหมไม่ต้องไม่เห็นต้องอ้างศาสนาไหนเลยในการที่จะตอบคำถามนี้ถูกไหมใช่ผมก็จะบอกเหมือนกันว่าไอ้การมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความจริงโดยไม่ได้อยู่ที่มุมมองเหมือนกับที่คุณสรุปว่าหนังสือเนี่ยมันมีผู้สร้างคุณรู้โดยสำนึกเลยอ่ะโดยไม่ต้องใช้เหตุผลของศาสนาใดมาเพื่อตอบสามัญสำนึกหรือที่เราเรียกกันว่าฟิตรอเราเนี่ยมันจะตอบอยู่แล้วว่าต้องมีผู้สร้างมันอัตโนมัติและไม่มีใครเถียงนะครับอ่ะขอนิดหนึ่งขอจบตรงนี้ไปแล้วพี่น้องจะว่าอย่างไรโอเคเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าไปเจอหนังสือตกในป่าพี่น้องจะสรุปว่าต้องมีผู้สร้างที่ชาญฉลาดแล้วพี่น้องจะว่าอย่างไรกับหนังสือที่มันอยู่ในตัวพี่น้องในเท็ดทอล์กครับในรายการเท็ดทอล์กบรรยายโดยริคาร์โดซาบาตินีนะครับเขาได้เอาจีโนมก็คือข้อมูลพันธุกรรมหนังสือของมนุษย์อเมริกันแล้วได้พริ้นออกมาเป็นหนังสือว่าจะมีความยาวเท่าไหร่ปรากฏว่ามันมีความยาวประมาณหนังสือ200,000กว่าหน้าแล้วเหตุใดหนังสือในตัวพวกคุณอะคุณไม่สรุปเหมือนกับตอนคุณเจอหนังสือในป่าหนังสือตกอยู่ในป่าบอกว่าต้องมีผู้เขียนผู้สร้างแต่หนังสือที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ย200,000กว่าหน้าข้อมูลเนี่ยทำไมไม่สรุปแบบเดียวกันนะครับนี่ฮะเขาก็อ่านให้ฟังนะครับอย่างเช่นเขาก็ยกตัวอย่างมา A A G A A T A T A อันเนี้ยมันคือซีเควนซ์หรือลำดับที่ในการกำหนดสีตาของพวกคุณอะไรประมาณนี้นะครับเป็นบรรยายที่ดีนะครับด้วยนี้เราจึงสรุปได้เลยว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าโดเมนหนึ่งที่อยู่เหนือแมทเทอร์และเอเนอร์จีเนี่ยคือโดเมนของข้อมูลและการที่คุณยอมรับการมีอยู่ของข้อมูลเนี่ยมันยอมรับว่ามันเป็นการที่ศาสนานิยมเนี่ยล้มเหลวครับแล้วคุณจะต้องยอมรับว่าจักรวาลเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้แค่ศาสนาและพลังงานแต่มันจะต้องอธิบายด้วยกับผู้ออกแบบที่มีสติปัญญาเพราะคุณจะละเลยปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นข้อที่จริงไม่ได้นะครับนิยามของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในเวสต์มาเรียมเวสเตอร์เขาได้บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันคือคุณสมบัติของลำดับใดๆก็แล้วแต่ที่สร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะได้เช่น DNA กับ binary code DNA เป็นข้อมูลดังนั้นข้อมูลนิดหนึ่งข้อมูลเท่ากับ information และ information เท่ากับ mind จิตใจสติปัญญาเช่นกันครับ DNA เท่ากับ information และการให้เหตุผลที่เรียบง่ายของเรา information ก็ต้องมาจากใครต้องมาจากผู้ที่มีจิตใจมีสติปัญญาไม่ใช่สสารที่มืดบอดดังนั้นข้อสรุปเนี้ยเข้ามาโค่นล้มวิทยาศาสตร์แบบสสารนิยมอย่างจังๆเลยหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าสสารนิยมไม่ยอมรับข้อสรุปนี้นะคุณกำลังจะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงในโลกธรรมชาติว่ามันมีโดเมนที่อยู่เหนือสสารแล้วปรัชญาของพวกคุณมันเก่าค่ำคืและมันควรจะจบไปตั้งแต่สมัยของกรีกแล้วนะครับดังนั้นหากคุณจะบอกว่าข้อมูลใน DNA เนี่ยเราควรมาพูดกันถึงแค่เรื่องของสารเคมีสสารและพลังงานก็พอไม่ต้องไปพูดถึงผู้สร้างหรอกมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่บอกว่าหนังสือที่เราไปเจอในป่าเนี่ยเรามาพูดถึงแค่น้ำหมึกและกระดาษก็พออย่าไปพูดถึงผู้เขียนเลยมันไม่ make sense ใครกันแน่ที่ไม่ make sense ถูกไหมครับโอเคและนี่ก็คือข้อสรุปของผมในวันนี้นะครับว่าวิทยาศาสตร์ของสสารนิยมเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างไรและถึงเวลาสักทีครับที่กระบวนทัศน์ของสสารนิยมเนี่ยจะต้องถูกโค่นลงและเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ซะไม่งั้นการศึกษาทางประสาทวิทยาก็ดีทางชีววิทยาก็ดีเนี่ยคุณจะไปต่อได้ยากแล้วฮะเพราะมันถึงทางตันของพวกคุณแล้วนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะนิดหนึ่งหนังสือผมกำลังจะเขียนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ต้นฉบับนะแต่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยดูอาให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ